Parliamenti isiza ebibonereze bikakali ku bantu abatandikawo n'okuddukanya mu menyi bw'amateeka aba amaduuka agatunda eddagala limanyiddwa nga drug shops agamanyiddwa nga drug shops ne pharmacies wamu n'abalanga eddagala ku mikutu egy'enjawulo ate nga yebalanga si ddagala. Ebibonerezo bino Parliamenti eritadde mu tteeka lyeyisiza akawungeezi ka leero erya National Drug and Health Products Authority Bill 2025 erigendereddwamu okulungamya okukola okutunda omutindo gw'eddagala ery'abantu n'ery'ebisolo, ebyuma ebikozesebwa mu bujjanjabi, ebizigo n'emmere n'ebirala. Mu bibonerezo kinoomu abalanga ebyefaananyiriza eddagala naye nga si ddagala. Ekibonerezo kya kusibwa emyaka 15 oba okutanzibwa obukadde 2000 oba byombi. Bwe kiba kitongole oba kampuni nga yeranga ebyefaananyiriza okubeera eddagala ebyefaananyiriza eddagala yo yaakutanzibwa ensimbi obuwumbi 3. Mu tteeka lino kampuni ekitongole oba omuntu kinoomu eyeetaaga okulanga eddagala wakusooka nga kufuna lukusa okuva mu kitongole kya National Drug and Health Products Authority era nga kino kye kigenda okusikira ekitongole ekya National Drug Authority. Okuddukanya mu bumenyi bw'amateeka pharmacy oba drug shop nga gano ge maduuka agatunda eddagala awatali kusooka kufuna lukusa okuva mu kitongole kya National Drug and Health Products Authority okunoonyereza kwako bategeezezza nti bwe kinaazuulwa nti ekitongole ekyo kibadde kitunda eddagala mu pharmacy oba drug shops nga tekikkiriziddwa mu mateeka kyakutanzibwa obukadde 50 oba okusibwa mu 10 emyaka egitaka wansi wa 10 oba byombi. Bwe kiba kitongole oba kampuni nga yeddukanya edduuka eritunda eddagala kiyite pharmacy oba drug shop mu ngeri emenya amateeka ekibonerezo kyangasi ya bukadde 10. Etteeka lino lyayanjulwa minisitule y'ebyobulamu eri Parliament mu mwaka 2025 n'ekigendererwa eky'okutereeza ekisaawe eky'okulondoola omutindo gw'eddagala n'ebirala. Mu tteeka lino gavumenti egenderera okuggyawo etteeka eribadde lirungamya ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority ekyateekebwawo etteeka erya 1993 ng'ekitongole kino gavumenti yagala ekisikiza ekitongole ekirala ekya National Drug and Health Products Authority nga kyekivunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'eddagala ly'abantu n'ery'ebisolo, ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro n'obujjanjabi obulala, ebizigo eby'ensusu, emmere erimu ebiriisa n'eddagala ery'ekinnansi. Etteeka eribaddewo gavumenti egamba nti libadde kadde nnyo ate nga obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kya National Drug Authority bukoma ku kulondoola omutindo gw'eddagala eriri ku katale wabula etteeka lino eppya ligenda kugaziya obuvunaanyizibwa n'obuyinza bw'ekitongole ekijja okutuukira ddala ku factory eddagala gye likolerwa, ebyuma ebikozesebwa mu bujjanjabi, ebizigo wamu n'emmere abantu gye balya n'ebiringa ebyo.